Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratni
sredstva su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik regionalne kurdske vlade u Iraku Masud Barzani proglasio je pobedu na neobavezujućem referendumu o nezavisnosti i zvanični Bagdad pozvao na dijalog. Bagdad je međutim zadržao stav da je izjašnjavanje Kurda neustavno, a premijer Al-Abadi odbacio je svaku mogućnost razgovora o kurdskoj nezavisnosti. Kurdska samouprava u Iraku organizovala je u ponedjeljak referendum o nezavisnosti, uprkos oštrim upozorenjima svih suseda, ali i Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija da to ne rade. Stav većine je bio da irački Kurdi time podižu tenzije u regionu i skreću pažnju sa borbe protiv Islamske države. Kurdi su dominantno stanovništvo na severu Iraka, jugoistoku Turske, severu Sirije i jugozapadu Irana. Te četiri oblasti čine region Kurdistana. Irački deo Kurdistana na severu ima autonomiju od 1991. godine. Na telefonskoj liniji je Bahtijar Aljaf, novinar i direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Bahtijar, zašto referendum o nezavisnosti, ako je neobavezujući i ako Barzani, lider iračkih Kurda, kaže da se neće menjati granice?
Što se tiče menjane granica, on misli na granice sa inostranstvom, znači sa Iranom i sa Turskom. Znači ta granica međunarodne su priznate i neće doći do menjanja. Što se tiče unutrašnje granice, to znači regija Kurdistana sa Irakom, to je napisano u 140. članu Ustava Iraka, da treba referendum praviti u tim područjima gdje treba da vidjeti jel pripast će kurdskoj autonomnoj regiji ili Iraku. Znači to postoji u Ustavu. A što se tiče tajming, što su izabrali sada, to znači sad su pred kraj borba protiv Islamske države i neće čekati do kraja kad nestane Islamska država i neće biti važna ta područja i onda Amerikanci normalno će ih još jednom ostaviti na cjedilu. Zato su izabrali jedan moment gdje oni su potrebni međunarodnoj zajednici za sada.
I dobro, i šta sada? Bio referendum, poznati su rezultati, susjedi su protiv. Da li će referendum doživjeti sudbinu onog od pre 12 godina koji je ostao mrtvo slovo na papiru?
Ovaj referendum sigurno neće ostati, jer ovaj referendum to je organizirano kod njih i što se tiče susjednih država ili ove države koje su u okolini njih, što se tiče Iran, Iran je veliki protivnik toga. Kurdske države ne zbog toga što ne voli Kurde, nego samo zbog toga što će biti ta kurdska država povezana sa Zapadom i povezana sa Izraelom, a za njih to neprihvatljivo je. Što se tiče Turske, ja mislim te reakcije predsjednika Erdogana, to je samo za unutrašnju upotrebu. Znači, to je zbog toga što ima MHP, ta nacionalistička stranka, koja je u koaliciji u turskoj vladi, zbog svojih nacionalista u Turskoj, on mora tako dokazati. Ali inače, Turska ne može nikako da dođe do toga da zatvori, ne znam, te naftovode i gasovode i ostalo. Ja mislim i jučer Aleksandar Novak, ministar nafta Rusije, dao do znanja da to neprihvatljivo je ako iko misli u tome, pošto Rusneft na tom području je. Turska za sada stidljivo gleda na to i kao da je iznenađena. Turska vrlo dobro zna šta se događa, jer Turska je najveći i najbliži saveznik Mesuda Barzanija još od 1991. do danas. Znači da Turska to što radi, to je samo za unutrašnju upotrebu, a normalno da Kurdi imaju isto druge mogućnosti. Danas ako imate naftu i gaz, možete drugo. Ima još jedan naftovod koji Iran nudi da iz Kirkuka da ide do Abadana. Znači bit će pod iranskom dominacijom, a to neće dozvoliti amerikanskim Turci. Neće dati do toga da Kurdi idu u naručju Irana.
Da li je možda, pomenuli ste naftu, da li je možda nafta glavni razlog i glavni motiv za ovaj referendum, jer sporne su te teritorije sada postale u Iraku gdje su velika nalazišta nafte. Da li će pripadati Kurdima ili neće, pošto su oni u borbi protiv Islamske države zaposeli neke teritorije koje ranije nisu imali u svom posjedu?
te teritorije koje su zauzeli, normalno da su bili kurdska većina unutra. Oni nisu išli u nijedan grad gdje su nisu u većini. Znači, to je završeno. Kao danas ima operacija u Haviđi, Kurdi ne sudjeluju, to je 50 km od Kirkuka, ali pošto tamo je arapsko stanovništvo, za sada ne ulaze unutra. Niti su ulazili oni u Musul, kad smo kod toga. Ali ja mislim da oni su samo izabrali taj... to pravi moment za to da kažu, jer ovo je jedan moment koji možda svaki 100 godina će se ponavljati. Vrlo je teško da bude takav moment kao što danas se događa. Znači, ima sve atribute, ima i normalno, oni ne bi išli u takvu avanturu da nisu imali neke dobre znake i pozitivne znake Amerikanaca i Izraela. Amerika, kao što znate, iz raspada bivše države, oni su isto do zadnjeg momenta, oni su bili na strani Ante Markovića. A Ante Marković danas u Iraku je Hajdra Abadi, čovjek tehnokrata, on pojma nema što se događa.
Da, ali Sjedinjene Države zapravo najviše zameraju organizatorima referenduma zato što je referendum održan izvan oblasti iračkog Kurdistana.
Jeste, ali na primjer State Department jučer je rekao da mi smo na primjer protiv zatvaranja aerodroma, pošto Irak je dao ultimatum 72 sata da predaju aerodrome nazad. A ti aerodromi u stvari vlasništvo Turske su, turske investicije su to. A Amerikanci su rekli da to je neprihvatljivo. Znači, tu već iračke novine od jutros ne govore već o tome. Znači, Amerika ima svoje uloge tu, normalno neće dati da odmah da kaže, ne znam, otvoreno, evo, vi imate pravo na to. Jer nikad nisu razvinici u nijednoj državi. Mi govorimo sad o raspadu Jugoslavije. Oni su bili do zadnjeg momenta i kao zadnje države su priznali čak novonastale države.
To je istina. Ali interesantno da je Izrael praktično jedini u, ajde da kažem, širem okruženju Iraka koji je podržao referendum. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da Izrael podržava osnivanje nezavisne države Izrael i to nije prvi put, to su ranije govorili i bivši predsjednik Peres, ministar odbrane Liberman i drugi izraelski državnici.
Tačno tako, pošto Izraelu potrebno je na tom području za neki balans, za neku ravnotežu, treba mu jedna država koja je prijateljska s njima. A Irački Kurdistan će biti prijateljska to s njima, to je vrlo važan moment za Izrael da jednom da ima nekog prijatelja u toj regiji, jer tamo nemaju nikoga. A normalno to će biti za njih isto instrument za pritiska na Irana. Jer kao što znate, i izraelske obavještajne službe vrlo je aktivna na severu Iraka, ne od danas, od 66. godine prošlog stoljeća. Znači da Izrael traži to. Normalno imamo i Saudijsku Arabiju, koja isto potiho neće da na glas da govori. Za njih je to isto vrlo važno da imaju dobre odnose sa Kurdistanom, da pritiskaju na Iran. Znači, ovdje je Iran u centru. Zbog toga je reakcija Irana je vrlo oštra. Mada Iran nije zatvorio granice, niti su smanili te trgovinske odnose što imaju. Jer neće da ih da riskiraju da dođe do toga da idu naručuju Turske. Jučer je potpredsjednik iranskog parlamenta koji je vrlo dobro je rekao, Ali Mutahiri, kaže, ovo sve je igra Turska, Izraela i Amerike. Mi vrlo dobro znamo, zato ne smijemo ići sa emocijama. Trebamo sa Kurdima se dogovoriti, oni će biti država i da vidimo šta mi možemo tu dobiti.
Da, vrlo interesantna pozicija Irana, tim pre što, kako barem agencije prenose, u onim gradovima u Iranu gde je kurdska većina, su bili organizovani skupovi podrške referendumu.
Jeste. Iran je u vrlo specifičnom položaju, jer mi kad govorimo o tome u vezi turski Kurda, Mesud Barzani, on zadnjih 20 godina on bori se isto sa turskom vojskom zajedno protiv PKK-a. Što se tiče Irana, to je već druga priča. To Kurdi nisu jedina manjina tamo. Imamo i Arape 5 miliona, imamo Baluđe, imamo 12 miliona turski Azara. Vrlo specifičnom položaju je Iran i za Iran neće da dođe u neku avanturu da dovede do toga da to odrazi na unutrašnjem. On je čak njih pustio da jučer da imali su, ne znam, i zastave i da pjevaju i tako dalje. Ali oni morat će da dogovore se sa regionalnom vladom da oni ne budu taj drugi Izrael na tom području.
A kako komentarišete stav Damaska koji je odbacio referendum, nazvao ga secesionističkim, ali istovremeno rekao da je spreman da razgovara o autonomiji sa sirijskim Kurdima?
Možemo reći da to je vrlo mudra odluka. Kao što se tiče prvi dio, znači normalno, kao ostali će reći da mi smo protiv toga, a kao drugi dio već Sirija zna da ne dođe do nekih komplikacija na njihovom teritoriju. Zato nudi ta federalna uprava za to. A normalno da Rusi i Amerikanci već zadnje 3 godine govore o federalizaciji Sirija. A federacija nije nešto slabo. Kao što znate, Jugoslavija isto je bila federacija i nije bila slaba. Niti Emirati danas, kao 7 Emirata udruženi, nije to slaba formula, znači to je isto formula za sušila.
Švajcarska je čak konfederacija, što je prilike niži nivo od federacije. Kurda, prema onome što sam ja našao o podacima, Kurda na Bliskom istoku sa još nekim državama tipa Azerbejdžan, Jermenija, Gruzija, Rusija, ima oko 30 miliona, a u svetu se procenjuje da ih ima 40 miliona. Koliko su Kurdi monolitni, mislim, verski, jezički, regionalno i tako dalje?
Kurdi su u stvari u Iraku i u Iranu skoro imaju isti dijalekt. Znači da Kurdi u Turskoj i Siriji imaju drugi dijalekt, a ta dva dijalekta različite je kao slovenski jezik i srpsko-hrvatski. Znači da oni su različiti u tome, jer kao što znate to je 80 godina, svak je daleko, nemaju matice da budu vezani. Čak i kurdski jezik nije standardiziran. Znači vrlo teško je sad da govorimo o nekom jedinstvenom Kurdistanu.
Predsjednici Turske i Rusije, Erdogan i Putin, sutra se sastaju u Ankari, barem prema onome što je saopšteno, na dnevnom redu će biti bilaterala, saradnja u Siriji, a da li očekujete da će se i ovaj referendum naći za pregovaračkim stolom?
Tačno tako, taj referendum će biti na tom području, čak ako dođemo malo do premijera Netanjahu koji je kad je rekao na sastanku sa 32 članova američkog kongresa, rekao je da mi moramo znati da Izrael je prva priznala Sovjetski savez. I danas kad gledamo isto, Rusija je vrlo neutralna u tome. Čak i Rusneft prije 10 dana potpisala ugovor za 4 milijardi dolara za taj gasovod od iračkog Kurdistana preko Turske do Mediterana.
I za sam kraj, što očekujete da će biti dalji potezi iračkih Kurda, pre svega Mesuda Barzanija? Da li možda neko usvajanje deklaracije o nezavisnosti?
Neće biti to, ja mislim da će biti to sada po slovenskom modelu 91. doći do moratorija na bilo koje aktivnosti, da se smanji tenzije i ostalo, iza toga će dogovoriti, jer Kurdi imaju Iraku federaciju, znači to će biti država, e sad konfederalno, s kim će biti? Normalno Turska puno pritiska da ima neke specijalne veze sa budućom državom, a to će biti kasnije. Normalno ako bude specijalne veze, Iran neće dozvoliti. Kurdi će morati sad balansirati između svih tih opcija koje imaju pred sobom, znači s kim je da bude u toj specijalne veze da imaju. Da li sa Irakom, da li sa Turskom, pa čak i sa Iranom, isto to nije ni daleko.
Poprilično neizvesna budućnost. Hvala, bio je ovo Bahtijar Aljaf, novinar i direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53 u studiju je moja koleginica Irina Dukić iz Redakcije za kulturu. Irina, dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro.
I šta ima u današnjim novinama, a izazvalo je tvoju pažnju?
Moju pažnju svakako izaziva Bitev već od samog početka, da kao jedan zaista izuzetan kulturni događaj u Beogradu. U koprodukciji Narodnog pozorišta i Bitev teatra nastala je predstava Carstvo nebesko, koja je sinoć kao festivalska premijera izvedena na programu 51. Bitefa, a dve kuće su je podelile na ravne časti, pa je za prvi deo predstave rezervisan prostor scene Narodnog pozorišta Raša Plavović, a za drugi Bitev teatar. Međutim, showcase je program večeras na 51. Bitefu, dan predaha u kome će beogradska publika moći reprizno da pogleda Carstvo nebesko, upravo pomenuto Jerneja Lorencija. Prilika je da se strani gosti festivala presele na kratku u Suboticu i vide izbor iz prošlogodišnje domaće produkcije. U okviru pratećeg programa showcase danas će odgledati tri značajna ostvarenja nastala u duhu novih tendencija, a reč je o predstavama subotičkih pozorišta na mađarskom jeziku. To je to što se tiče 51. Bitefa, a našla sam jednu interesantnu vest u dnevnom listu Danas, ovo je bio inače dnevni list Novosti. Svi se sećaju simpatičnog animiranog lika koji se zove Lali Nea i ono što je u fokusu, da kažem, je da povodom Nova festivala u Pančevu su priredili izložbu o ovom čuvenom crtanom junaku. Naime, Linea, animirani lik italijanskog autora Osvalda Cavandolija, koji uprkos svim preprekama crtačeve ruke grabi po beskonačnoj liniji, bit će u fokusu ovogodišnjeg Nova festivala u Pančevu. Svečano otvaranje programa pod nazivom Živeo Cavandoli zakazano je za 3. oktober od 19 sati u bioskopu Vojvodina, kada će biti otvorena međunarodna izložba u kojoj 100 autora iz celog sveta odaju počast tvorcu simpatičnog brbljivog nosanja i hedonista kojeg je ovdašnja publika brzo zavolila, iako se oni i nije tako dugo emitovao zapravo na televiziji, iako su filmovi sa njim prikazivani kao fileri između emisija kao neka vrsta intermeca. Danas, međutim, kako je to primetio i Saša Rakizić Zograf, Linea se troši u marketinškoj industriji, njime se poštapaju banke, reklamiraju se čak i papirni ubrusi koji se čak i zovu Linea i koristi se u mnoge druge svrhe.
Da, mnogi su se prepoznali u njegovom temperamentu i zanimljivom karakteru, da tako kažem.
Jeste, tako je.
Popularan ovdje kada se dnevno prikazivao na televiziji.
Jeste, to je bila još tadašnja Jugoslavija. Jel,
bilo je pred 20 godina i više.
Da. Eto, za one koji hoće da se upoznaju sa autorom, imaju to priliku u Pančevu povodom Nova festivala.
Irina, da li se nam još nešto pripremila?
Pa ja mogu da izdvojim još jednu izložbu koja je od večeras u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U pitanju je, zapravo skreće se pažnja na našu baštinu na Kosovu koja je ugroženija više nego ikad. I danas postoje posebni razlozi, o čemu piše dnevni list Politika, za posvećenost proučavanju srpske umetničke baštine na Kosovu i Metohiji. Tokom posljednje dve decenije pretrpela je dva sistemska razaranja preostalim spomenicima, osporava se ili krivotvori identitet, onemogućava se našim institucijama da vrše njihovu konzervaciju i na kraju sasvim paradoksalno i cinično strana koja je odgovorna za sve te postupke kandiduje se za članstvo UNESCO kako bi steklo pravo da ona brine o našem nasljeđu na Kosmetu. Ovim rečima Miodrag Marković, dopisni član SANU, obratio se novinarima govoreći o važnosti izložbe Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, koja se večeras u 19 sati otvara u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Eto, na to bih još skrenula pažnju za sve posetioce da odu i pogledaju. Do 12. novembra traje ova izložba.
Hvala Irini Dukić. Ovim smo i završili emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.